Du lytter til et samdrag af Nattevagten.
God aften, alle I rige svin. Nej, det er der nok ikke ret mange af jer, der lytter med derude, der er. Men jeg tror, at de fleste af os, der er vågne, om det er så på den ene eller den anden side af den her mikrofon, jeg snakker i lige nu, vi har prøvet at bruge udtrykket de rige svin eller det rige svin. Og det er jo altså et underligt udtryk, fordi hvorfor er man et svin, fordi man er rig? Eller hvorfor, er man, når man bliver rig, bliver man så også automatisk et svin? Et velhavende menneske, altså, er det bare et røvhul? Nej, det er det selvfølgelig ikke, er det bare en almindelig gammeldags foragt for dem, der er foragt for dem, der har mange penge, der driver os til at kalde dem for rige svin? Og det, jeg gerne vil diskutere med alle jer, der ringer ind på 72 30 44 44 i nat, det er, jamen, hvorfor har vi et udtryk, der hedder de rige svin? Og er det fordi, at der er blandt de meget velhavende mennesker er flere røvhuller end blandt alle os, der ikke rigtig har nogen særlige penge? Og hvornår er man rig? Og hvornår er man bare ikke rig nok? Og jeg vil selvfølgelig også gerne høre fra jer, hvis der skulle være et enkelt rigt svin, der lytter med derude og ringe ind og fortælle om, hvordan det er at være et rigt svin, eller måske bare et velhavende gentleman eller en gentlewoman, som opfører sig fint og er et glimrende menneske. Jeg ved faktisk, at jeg kender nogen, der er velhavende, som ikke er nogen røvhuller. Men det taler vi om i hvert fald hele natten. Hvem der har oplevelser med rige svin, eller ikke rige svin, eller velhavende mennesker, eller hvordan man skal forholde sig til, at nogle mennesker bare har mange, mange flere penge end en selv. Og nummeret, det er altså 72 30 44 44, 72 30 44 44, og når I ringer det nummer, så får I fat i... og nu er der et eller andet her, der ja, den er for højt overstyr, men så får I... Så får I nemlig fat i Simone Wallin, som jo også er tekniker, og som prøver at få den her til. Men så må jeg så gøre noget andet herovre og skrue på en anden knap. Nå, men nu lyder det bedre, det hele. Og det er takket være Simone Wallin, som tager telefonen, når I ringer ind. Og du er her nu, og Simone, et rigt svin. Altså, hvad siger det dig?
Altså,
Har du nogensinde sagt det?
Det tror jeg, jeg har. Men jeg kan ikke lige huske et sådan specifikt tidspunkt, jeg har sagt det. Men jeg kender faktisk også nogle rige mennesker, der ikke er svin.
Er det rigtigt?
Ja, det gør jeg.
Hvordan kan det være?
Jamen, jeg har en kammerat, som har arvet en masse penge af nogle afdøde familiemedlemmer. Så han har lige pludselig fået ret mange penge, og han er sgu ikke noget svin. Men han er rig, vil jeg sige, i forhold til... Dem, jeg kender.
Og du er sikker på, at han ikke bliver det?
Altså, man ved det jo aldrig. Jeg håber, at han er en af dem, der bliver ved med at have fødderne på jorden, selvom han har mange penge.
Ja, men er det ikke noget underligt noget, hvorfor at det der udtryk rige svin, det er så brugt, som det er?
Jo, men jeg tænker, at det må være, fordi der er mange mennesker med mange penge, der ligesom får meget magt. Og så kan det være, at det stiger ind i hovedet.
Ja.
Og så er man måske mere tilbøjelig til at være... Lidt et svin.
Et svin? Jamen, hvad er et svin?
Jamen, det tror jeg...
Altså, jeg ved godt, det kan blive til en flæskestegssandwich, men det er jo ikke sådan et svin, vi snakker om nu, vel?
Altså, jeg tænker umiddelbart, at et svin i den forstand er en, der opfører sig nederen over for andre, ikke?
Ja. Men er der ikke enormt mange mennesker, som man tænker, at når de har mange penge, så er de nok noget rige svin? Jeg aner overhovedet ikke, hvordan de opfører sig.
Nej, det... Jo, man har nok... Jeg har nok også en tendens til at tænke det nogle gange.
Ja. Er det fordi, du også... Kunne du godt tænke dig selv at blive rig? Og så dernæst et svin?
Altså, jeg kunne nok godt tænke mig at have penge, så jeg ikke sådan skulle tænke over, om penge var et problem.
Ja.
Men jeg tror, jeg er ret glad for ikke at have så mange penge, at jeg heller ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med dem. For jeg synes automatisk, at hvis man har mange penge, så bliver der en anden forventning om, så burde man jo også bruge dem på noget fornuftigt. Som f.eks. at støtte andre, der ikke har så mange penge, ikke?
Jo, eller, men det er der vel også mange af dem, der gør. Altså, yeah, at der bruger deres mange penge, og man kan sige, mange af dem, der har mange penge, bruger dem på at sætte ting i gang, som bliver til arbejdspladser og alt muligt, altså, mm-hmm, som bruger pengene aktivt.
Det er rigtigt. Men så tænker jeg også, hvornår er så nok? Skal man blive ved med?
Jamen det, ja,
og det er jo det.
Og det er jo enormt
svært. Måske
det er derfor,
man bliver et svin.
Ja, fordi jeg sidder også og tænker, hvornår er nok ikke? Fordi ja, så tænker jeg, altså det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, at jeg ved i hvert fald, at jeg ville ikke køre helt ud over kanten i det. Men hvordan vil jeg vide det, når jeg aldrig nogensinde har været i nærheden af at have penge?
Jeg ved det ikke.
Du ved det
jeg
ikke?
Ved det simpelthen ikke.
Men det vil vi gerne diskutere, og ring ind på 72 30 44 44, det er der, hvis nogen er der, så får I fat i Simone. Og der er selvfølgelig også, som altid, plads til kommentarer på det her emne på sms, og der skal man bare sende sms'en til 14 24. Og indtil vi har det første rige svin igennem, hvis det er sådan nogen, der ringer ind. Og jeg vil gerne sige, at alle jer, der har enormt mange penge, I er selvfølgelig også ualmindelig velkommen til at ringe ind, hvis der skulle være nogen af jer, der har nogen penge. Men nu har jeg Ricardo med mig.
Ja, hej Torben.
Nå, god aften, Ricardo.
Håber, du har det godt, men jeg vil heller ikke bruge det udtryk der. Men nu bruger jeg det alligevel, fordi det er jo temaet, så det siger vi så. Så hvis du vil have et par eksempler, dem kan du godt få.
Jamen, jeg vil gerne altså på nogle rigsvin.
Ja.
Ja, jamen, så lad os da høre.
Vi kunne starte med Trump.
Ja.
Det synes jeg, og så skal det også have en begrundelse.
Ja.
Og det er, at hvis man bruger den der hurtigt skaffede kapital til misbrug, vil jeg nærmest sige. For han har i hvert fald misbrugt sin magt på en eller anden mærkelig måde. Det har han jo gjort. Samtidig har han aldrig, lagt sine regnskaber frem.
Nej.
Der kører stadigvæk sager. Og så må der jo være et eller andet fordækt. Altså,
ja.
Han har sagt, hvis nu du var skattevæsen, og jeg er mig, og så du anklager mig for noget, så vil jeg skynde mig. Og så lukke kæften på dig, og så sige, om du kan da se her.
Ja, og det har han ikke gjort, nej.
Det mener jeg, jeg har ret i. Og så kan man godt kalde ham en dumt svin, som jeg normalt ikke vil gøre.
Jamen, det vil jeg sige, et dumt svin, det er jo et rigt svin. Altså, der er jo forskel, ikke? Altså, men han er så måske begge dele.
Altså, man er jo ikke dum, fordi man er rig. Altså, det er ikke absolut. Men man kan godt være et dumt svin. Altså, vi ved, hvad det betyder som begreb i hvert fald.
Ja.
Og så kunne jeg nævne en anden en. Der vil jeg nævne sådan noget som Putin.
Ja.
Fordi at den russiske befolkning er ikke absolut, altså i gennemsnit, hvis du tager pensionister, og du tager nogen, der er sådan lidt socialt ude, og sådan noget, de er i hvert fald rigtig, rigtig fattige. Men de er blevet bildt ind, at Putin, han tjener mindre end alle andre statsledere, altså end den statsminister for eksempel.
Ja.
Han skulle officielt efter en russisk, og det er altså noget, jeg har fra nogle russere.
Ja.
Han skulle aldrig have tjent over 1 million. Og så er det, jeg siger til vedkommende, vi kan kalde ham Pavlov, eller hvad han hedder, så kan jeg sige, ved du hvad, det kan jo ikke passe, fordi det der Transparency International, eller andet, der er nogle schweizere og sådan nogle institutter, der har styr på sådan noget, de har jo fundet ud af, at han er i hvert fald god for over 50 milliarder.
Ja.
Så skulle han godt nok være gammel da. Eller også skulle han leve på en løgn. Og hvorfor synes jeg så, at han er et dumt svin? Jo, det er fordi, at han ved udmærket godt, hvis man finder ud af det.
Mm-hmm.
Og det har også noget med Navalny og sådan nogen at gøre, for han har opgjort noget med hans slot der nede ved Sortehavet og alt det her løgn.
Ja.
Hvis de opdager det, jamen, så er han da godt klar over, så bliver han et hoved kortere, ikke?
Jo, jo.
Og det er jo blandt andet den frygt, der gør, at han har kun én vej, og det er fremefter. For hvis ikke han bliver ved og bliver rigere og rigere og kan fodre sine undersåtter og sine sine, hvad hedder det, oligarker og et eller andet. Hvis ikke han kan blive ved med det, jamen så har han jo ikke noget magt.
Nej.
Og det vil altså sige, at han er jo nødt til at rende i zigzag og lave alt muligt for at holde sig ved magten. Og så er det noget svineri. Men det, han laver i øjeblikket i Ukraine, ikke?
Jo, det, altså, og jeg synes jo, altså, det er, når nu vi snakker om et virkelig dumt svin, og som er et rigt svin som Putin, det må vi godt sige, i hvert fald i dansk radio et stykke tid endnu. Og altså, noget af det, som jeg synes er mest vildt ved det, der foregår, men det har samtidig også givet mig en forståelse af det, der foregår. Og det er det begreb, som Samuel Rachlin har beskrevet i en bog om Putin. Og det er et russisk begreb, der hedder vranjo, som vi ikke kender i vores del af verden, som handler om, at man er. Det betyder ikke noget om det, særlig meget om det, folk siger, er sandt. Og det er ikke noget, der er kommet med medierevolutionen eller sådan noget. Det er en flere hundrede år gammel russisk tradition, at man har den dybeste respekt for den, der lyver godt. Og vranjo, det betyder simpelthen at lyve, sådan at, men også på en måde, sådan så at dem, der lytter på løgnen, godt ved, at det er løgn. Men det er altså noget, man har dyb respekt for, og det må man sige, det er jo da, altså det gør, at jeg er ikke glad for det, men jeg forstår lidt mere, hvad det er, der foregår omkring Putin, ikke?
Jo, det kan være, du har ret, og jeg har selvfølgelig heller ikke været rundt og spørge alle russere, men jeg har en fornemmelse af, at den ganske almindelige russer, der går og passer sit arbejde, sådan noget, er ligesom, lad os sige, sådan nogen, der er ligesom du og jeg, eller sådan et eller andet, ikke?
Ja.
De tror, at han er den mest regulære og helt nede på jorden,
ja.
Sådan en som Putin. Og det er altså ikke rigtigt, det er han ikke.
Nej.
Så ud fra det, så kan man i hvert fald sige, at han lever på en løgn. Og hvis han så bruger den løgn til at være bange og nærmest paranoid, sådan at han ved, at han skal kunne sammen eller købe flere og flere venner og købe flere og flere for at blive ved magten, så er der noget, der er ravruskende tosset.
Mm. Men
og det synes jeg godt, jeg har ret til at sige.
Det har du da.
Hvis vi kunne tage i den anden ende, så kan man sige, at nu, det bliver firma, eller du kan tage AP Møller, eller du kunne tage Lars Larsen og sådan nogen. Der er det jo fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke noget med nogen rige svin. Jeg vil sige meget af det. Det er virkelig godt gjort, at Mærsk, at de har holdt sig på toppen i så mange år, de må jo på en eller anden mærkelig måde enten have nogle gode produkter, eller nogle gode kunder, eller have bort sig rigtig ad. Det kan jo ikke være helt tosset, og jeg kan da sagtens se, at de tjener nogle penge, men de forvalter dem åbenbart godt, fordi der er også mange ansatte.
Ja.
Og Lars Larsen, som kunne lave en formue på, det ved jeg ikke, 40 milliarder eller sådan noget.
Jeg tror heller ikke, at jeg nogensinde har stødt på nogen, der kunne finde på at sige, at om Lars Larsen, at han skulle være et rigt svin. Det har jeg heller aldrig hørt nogen.
Nej, og man kan også så sige, at det kan da godt være, at der er nogen af dem, eller nogen af de der brancher, de har selvfølgelig noget lobbyvirksomhed og sådan noget. Men jeg tror faktisk ikke, der er nogen af dem, der kan købe politikere eller købe sig til. De kan da ikke købe sig til både at have familien og ting og sager til at regere et land, for eksempel. Det kan jo ikke lade sig gøre, altså. Ikke i Danmark. Så der er mange ting. Der er meget forskel på det.
Ja.
Altså, jeg mener bare, hvis man bruger sin formue til magtmisbrug, så synes jeg, det er forkert.
Ja.
Hvis man bruger det til at skabe nogle arbejdspladser og noget vækst og noget halløj og sådan noget, så er det jo ikke forkert. Så er det bare et vilkår, ikke? Eller sådan er det. Og dem, der så er rigest, jamen det er dem, der åbenbart er dygtigst.
Ja, altså det man må sige, det altså der er der heldigvis mange velhavende mennesker, som har skabt store virksomheder, og som jo også har skabt altså virkelig mange arbejdspladser til dem, der var knap så dygtige til at skabe arbejdspladser, ikke? Og det kan vi jo, altså det, men det er jo også det, man kalder for kapitalisme.
Det er det der.
Og det er jo ikke et, altså hvad skal man sige, det er jo da et ord, der har i nogens ører en dårlig klang, ikke? Men jeg tror selv, de fattigste skal jo være glade for, at der er nogle rige, og ikke nogle rige svin, men nogle rige. Fordi det er, altså, jo flere rige der er, jo mere velstand er der til os andre også, ikke?
Det er jo fuldstændig rigtigt. Vil du have et tredje eksempel?
Ja, det vil jeg meget gerne.
Det er faktisk noget, jeg har
altså
lige
på et svin?
For.
Ja.
Ja, det må du. Altså, det er jo ikke mit udtryk, men altså, det er jo temaet. Det kan jeg ikke gøre.
Nej, men...
jeg har lige set den her udsendelse om krypto, altså bitcoins.
Ja.
Og det var en mand, der for 10 år siden, han har brugt, nu siger jeg, var det 7.000? Jeg ved ikke, om det var 7.000 dollars eller 7.000 kroner, det er lige meget. Men han er i hvert fald milliardær i dag.
Ja.
Og der er et eller andet, jeg ikke rigtig forstår, fordi han mener jo så, at og han kalder det også arbejde, det han laver og sådan noget. Men altså i princippet, han har jo ikke skabt nogen ting. Han har jo bare, okay, så er han flyttet til Schweiz, så vi kan sikkert heller ikke fange ham. Men jeg tror ikke, det har gået i Danmark, for der må være noget med skattevæsen, og der må være noget med et eller andet. Fordi man kan ikke lave, en milliard på 10 år. Uden at have et arbejde, eller altså...
Altså det vil jeg så sige, altså, nu ved jeg ikke, jeg har ikke set den der udsendelse, og jeg aner intet om kryptovaluta. Jeg har aldrig fattet, hvad det går ud på. Andet end, der er nogen, der har tjent nogle penge, ikke? Men når du siger det der med, uden at have et arbejde, det vil sige, hvis man skal tjene rigtig mange penge, så skal man altså ikke gøre det ved at arbejde, så skal man gøre det ved at lave forretning. Man kan ikke tjene mange penge. Altså sådan ved et arbejde. Der er man nødt til at have en forretning, som man styrer. Og det er selvfølgelig, det er der meget arbejde ved, men det er jo ikke det, man sådan klassisk består ved et arbejde.
Jamen, det jeg mener med det er, at hvis ikke der er et produkt...
Ej.
På en eller anden mærkelig måde, så kan du kalde det spekulation og sådan, men altså, du og jeg kan ikke få 7.000 dollars til at blive til en milliard. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Nej.
Og det er jo, hvis man flytter over landegrænser, og man har været heldig at komme ind på et eller andet, der... Det blev jo betragtet i hvert fald i starten som piratpenge og et eller andet. Og der er jo heller ikke noget kontrol med det. Det vil sige, altså skat og alt muligt almindelige valutavæsen har jo ikke nogen indflydelse. Ergo, så mangler der i hvert fald et eller andet til fællesskabet. For manden kører altså både i biler og på veje og har børn i skole, eller hvad han har.
Ja, ja.
Så der må mangle noget i de regnskaber. Det synes jeg selvfølgelig. Jeg siger ikke, at han er et dumt svin, men jeg siger, at det er noget svineri.
Ja, okay. Men så har vi også, hvad skal vi sige, fået vendt tre aspekter af at være et rigt eller noget svineri.
Og det var sådan set, hvad jeg havde at sige. Jamen, så synes jeg, at jeg vil rose dig for den bedre del af, jeg var ved at sige 24-7, den bedre del af, jeg synes, at dine programmer er til køre, eller nogenlunde altid kører godt. Det synes jeg er godt.
Ja, men ved du hvad, så siger jeg mange tak, og så vil jeg læse nogle af alle de sms'er, der er kommet ind, mens vi har snakket om de rige svin. Så tusind tak for snakken, Ricardo.
Og tak. Tak i lige måde. Ha' det godt. Hej, hej.
Hej. Så er det jeg. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få øjenkontakt med Simone. Kan jeg det? Der er, og det betyder nemlig, at der er en kunde her, eller en lytter med på linjen. God aften.
God aften, Torben. Det er den ægte Torleif.
Den ægte Torleif fra Ærø?
Ja. Yeah.
God aften.
God aften, Torben. Jamen, jeg ved ikke rigtigt det der med at være et rigt svin. Jeg har virkelig prøvet at have mange penge, som jeg selv synes var rigtig mange, ikke?
Ja.
Og det var jo nogle penge, jeg havde fået fra blandt andet fra arv. Det var opsparing. Det var jamen, penge, jeg havde fået solgt i firmaer og sådan noget. Ikke? Og dem havde vi så til at stå på vores konto, min kone og mig, i Sønderbank.
Ja.
Og vi flyttede til Ærø i 2008, og hun dør så i 2010, og jeg tror, det var i 2011, at Tønder Bank de så gik konkurs, og vi røg. Altså, vi havde jo sat sig det hele på Tønder Bank, må jeg nok sige. Det var jo dumt.
Ja, det kan man jo se bagefter.
Jo, helt klarskabet, du lige lidt klar lys.
Ja.
Ja, nej, men... det var jo så meningen, at vi skulle være på Ærø, og så skulle vi jo så nyde vores alderdom, vi ville gå tidligt på pension, nyde vores alderdom på Ærø og køre lidt rundt på motorcykel i Europa og alt det der, som andre folk de også snakker om at gøre, ikke?
Ja.
Og jo, jeg var der rig, bestemt mig af det, og jeg havde en nabo. Jeg boede på en gård ude i Rolles, og jeg havde en nabo, som boede to hus fra mig. Og det var jo mere sådan en grusvej, ikke? Det var jo sådan, det var virkelig Ærø.
Ja.
Og så kommer han hen en morgen, fordi han vidste godt, at jeg havde penge til at stå, og jeg kunne jo godt hæve og låne folk penge, hvis der var nogen, der manglede. Så var der ikke nogen problemer i det. Det gjorde jeg også bestemt, og jeg har også fået dem tilbage, og nogle gange var det sådan lidt svært at få dem hjem igen, men altså, det lykkedes. Så jeg tror faktisk, jeg har været et flink svin. Og så ved at låne mine penge ud, uden renter, ikke?
Altså, ja.
Men kan man være et flinkt svin? Altså, fordi så er man, hvis man er flink, så er man jo ikke et svin, vel?
Nej, man er bare et dumt svin, altså. Man er jo dumt, fordi man bare låner folk penge, så man husker pusten.
Ja.
Men jeg har det jo sådan, altså, jeg har jo stadigvæk lidt stående på kistebunden. Jeg har to veninder herovre, hvor de begge to er blevet ramt af kræft.
Ja.
Snakkede jo meget med, ikke? Og de har virkelig lyst til at rejse. Så overførte jeg på MobilePay, overførte 3.000 kroner til dem hver, så de kunne tage en rejse ned i varmen,
ja.
som noget af det sidste i det her liv. Og jeg har fået så mange søde beskeder fra dem, at nu var de kommet afsted, og de nyder virkelig ferien. Og den ene af dem, hun kommer hjem her på torsdag, hvor hun har så været afsted i 14 dage. Men jeg havde jo bare fundet sådan nogle rejser der, hvor du kunne få med hele pensionen, eller hvad er hele pensionen, så er det all inclusive.
Ja.
For 3.000 kroner for en uge, ikke? Men de har så fundet mig, og det måtte de jo selv om, altså.
Ja, ja.
Det var ikke noget, det var ikke.
Men det er vel også det skønne ved at have, altså ikke milliarder, det behøver man jo ikke, men at have penge, at man kan gøre sådan noget, det der må der være en stor tilfredsstillelse.
Jamen, det synes jeg bestemt også, det er, og jeg kan da ikke forstå, at hvis der sidder nogen med mange penge, og der er nogen i deres kreds, vennekreds, som har det skidt, og som ikke har midler til det, jamen, så giver jeg sgu gerne sådan en rejse, der ikke, fordi jeg har jo ikke selv lyst til at rejse.
Nej.
Så det synes jeg bare. Men selvfølgelig var det et hårdt slag, der tæller banken i konkurs, fordi det var jo en gammel tysk bank.
Ja.
Hvor det der med tysk grundighed, altså,
ja.
Der var jo ikke noget, altså, de købte lejligheder over på Amager, hvor vi havde, da jeg boede over i Lyngby, der havde de jo en lejlighed over på Amager i det der nye byggeri, som vores bankrådgiver, han sad i. Vi blev inviteret til Sortehavet. Vi blev inviteret til Sønderjysk kaffebord og pølsebord, og jeg ved ikke hvad, hvor vi måtte tage vores venner med. Og det var en rigtig god bank, og vi var så glade for den bank der, ikke?
Ja.
Og så lige pludselig en dag, bang, og så kommer min nabo hen.
Altså, jeg synes, jeg har hørt om alle de andre bankskandaler og konkurser, men den der, den er ikke, altså, hvornår, altså, hvad for nogle år snakker vi?
Jamen, altså, jeg flyttede herover i 2008, og min kone, hun dør i 2010, så det er mellem 10 og 11, vil jeg tro, fordi hun var, nu siger jeg så heldigvis død, inden den gik konkurs.
Ja.
Fordi hun havde revet hovedsædet lidt, men det bare næver, hvis hun havde levet.
Ja.
Jamen, hvorfor gik det så galt med Tønder Bank og den tyske bank? Altså, den hed den så Tondon eller sådan noget? Altså.
Ja, det gjorde den så til at begynde med, men problemet lå jo i, at tilsynsrådet, de kom jo på besøg. Og der var de der store bønder, som har marker og alt muligt nær omkring Tønden og alt det der. Ikke?
Ja.
De havde jo marker og jorder og store gårder, og de lånte jo millioner. Ikke?
Ja.
Og når der kom sådan en stor bønde hen til Tønder Bank og siger til dem, jeg skal lige låne 10 millioner, hvis de så skyldte 100 millioner i forvejen, så havde banken det sgu svært ved at sige, ej, det kan vi desværre ikke. Fordi hvis de nu stopper med betalingerne, så vil de jo miste alle de der millioner, der er, ikke? Så de var næsten nødt til bare at følge med. Så ja, så det var jo tilsynsrådet, der så fandt ud af det. Vi var sådan en hel masse aktionærer, og så havde temmelig mange penge til at stå, som prøvede via en forening og få nogle af vores penge tilbage. Men det lykkedes ikke rigtigt. Og så købte Sydbank. De købte de særlige rester. De havde jo også købt lejligheder op i Aarhus. Hvis nu mine børn skulle studere op i Aarhus, så var der lejlighed, de kunne leje ind på billige vilkår og sådan noget. Og lige sådan i København, jo ikke? Hvor de havde købt de der lejligheder. Men altså, det gik sgu med med et brag, det der.
Ja, det er en af de lidt underbelyste bankskandaler, i hvert fald i forhold til sådan noget Roskilde Bank og Amager Banken, ikke?
Jo, men det havde været så vanligt. Det havde været skub og svindel. Ja. Det andet her, det var jo reelle mennesker og reelle penge. Og det var de der storbønder, som virkelig fik det til at vælge storbønder og autoforhandlere.
Ja.
Det var dem, som trak med, fordi når de kom og skulle have...
Ja, men så sige, have... det var ikke svindel, det var simpelthen dårlig forretningsførelse, der kørte til det, ikke?
Jo, det var det. Men jeg tror, hvis at Finanstilsynet ikke havde gået ind og blandet sig, og simpelthen havde lukket banken, det var det, de reelt gjorde hen over natten. Jeg tror, hvis banken havde fået lov til at fortsætte, så tror jeg da, at pengene de ville komme ind ad åre. Jeg tror ikke, at banken ville gå konkurs, fordi så skulle den have været gjort det for den tid, fordi sådan havde det jo kørt i. Men den blev lige nok de 99 år gamle, den bank. Og jeg havde jo Handelsbanken før, mm-hmm. Og da jeg flyttede til Tønder, så var vi nær snakket med Tønder Bank, fordi jeg havde en masse penge til at stå fra arv, og penge, jeg havde sparet op, og penge fra et firma, jeg havde solgt. Og så den der bank, der så var nede og snakke med dem, og jeg blev sgu sådan helt holdt op. Og jamen, jeg havde jo Tønder Bank i mange år. Mm. Og det gik jo godt, mine aktier, de steg jo satende. Og så var det, at det så blev solgt til Sydbank. Ja. Så får jeg et brev fra Sydbank. Så sådan en tyk A4 kuvert, ikke? Og så det eneste, der var i den, det var alle de her A4 sider, hvor der stod aktieværdi 0. Aktieværdi 0. Og så stod der oven i købet, at jeg havde solgt aktierne til værdinål. Og det havde jeg jo rigtigt. Det havde jeg jo ikke accepteret på nogen måde, at mine aktier de skulle sendes til værdinål.
Hvad, altså den dag, du fik det der, hvad tog du så de der papirer, og så bankede dem ned i gulvet, eller gør ud og brændte dem, eller råbte og skreg, eller hvad gjorde du?
Nej, jeg kørte ned i Sydbanken i gågaden, ned i Marstal. Og så siger jeg til dem, jeg har sådan nogle fine papirer for deres, jeg kan ikke rigtig forstå dem. Ja, men det var, fordi de havde jo købt, Tønder Bank. Så havde jeg også købt mine sparepenge, og mine pensionspenge, og mine arv, og mine aktier. Så må de da have en eller anden form for værdi. Nej, men det havde de ikke, fordi det var ikke det, de havde købt. De havde bare købt Tønder Bank. Og jeg stod og havde der briller, ikke? Men så kendte jeg jo mange tønder, som også havde haft bank, men som havde langt mindre penge, end jeg havde. Og vi blev så enige om at starte sådan en aktionærforening, hvor altså, vi så kunne prøve at angribe med advokater og sådan noget. Men altså, det er jo gode penge smidt efter dårligt, må jeg nok sige. Altså, der var ikke noget bedre. Jeg tror aldrig, at vi får en krone.
Nej. Men må man være så fri at spørge alle de penge, som du så mistede? Der siger du, at nogen af dem var noget fra en virksomhed, du havde solgt, og nogen af dem var noget, du havde arvet. Hvad var den virksomhed, du har haft?
Jeg havde et anlægsgartnerfirma i Aarhus med 6 ansatte. Et firma, der hed Havmiljø.
Okay.
Og jeg er uddannet som anlægsgartnertekniker. Og det var jo belægningsarbejdere. Det var... når folk de købte sådan en villa, ikke, så købte vi hvor lavet haven med græs og planter og alt det hele. Og så havde jeg været lærer på teknisk skole. Nej, det har jeg så ikke noget med det at gøre.
Det er jo bare interessant. Det er jo altid interessant at høre, hvad folk har tjent penge på, ikke?
Jo, men jeg tjente jo mange penge. Det var jo mange penge, men gang jeg havde jo... det har været i begyndelsen af 80'erne, der tjente jeg jo 60.000 kroner om måneden, og det var jo fint, fordi min kone kunne være hjemme og passe vores børn.
Ja.
Så der er mange, der ikke noget, så hun stod jo for vores regnskaber og sådan noget. Så blev det sgu for meget. Jeg havde simpelthen så meget. Jeg havde på et tidspunkt, der havde fået 2 børn, og jeg havde hverken set dem gå eller spise, eller jeg var altid på arbejde, også weekend og sådan noget. Og så blev vi egentlig op, nej, det her, det holder sgu ikke. Og der boede vi jo så i Aarhus,
ja.
Eller i Skovby, Skovby lidt uden for Aarhus. Og så blev vi enige om at flytte til Vestjylland. Så vi flyttede til fra Vejle, hvor jeg fik job som kirkegårdsleder. Og i fra Vejle Kirke, der hvor Jarlen af Bortmøllerne ligger.
Okay.
Ja, så havde jeg det, og så var vi enige om, at jeg skulle aldrig mere lave så meget arbejde. Og det var helt mærkeligt, fordi telefonen ringede jo aldrig mere. Altså, der var jo konstant folk, der skulle have noget at lave. Ja. Jeg har jo selv prøvet det der med at købe møbler i Ilva eller i IKEA, ikke? Så går du ind og finder det, og peger det ud og betaler for det, og så går du for 3 måneder efter. Altså mit firma, det var sådan, at hvis folk de kom, altså nu min forældre er indsat til Gran Canaria, og vi vil godt overraske dem med en indkørsel, når de kommer hjem. Kan du lave det i weekenden? Ja, ja, så var man jo også stadigvæk. Så jo, og det var det, som mit firma slog sig op på. Det var jo, at det var hurtig ekspedition, og det kostede jo altså på hjemmefronten med børnene, og det var jeg jo ked af.
Jamen det, men så kan man så sige, du stoppede jo, så der er jo mange andre, der ville have kørt videre derude, fordi nu det går jo så rasende godt, og så kunne du have tjent endnu flere penge, ikke?
Jo. Men altså, der havde vi jo allerede tjent så mange penge, så at der var jo i banken, vi havde jo ikke nogen økonomiske problemer overhovedet.
Mm.
Da jeg havde firma, der havde jo virkelig tjent mange penge. Og da jeg solgte det jo med kundekartotek og med maskiner og det hele, ikke? Der fik jeg sat mange penge. Og dem har vi sådan gået og taget lidt af, hvis vi skulle et eller andet specielt. Altså, jeg har aldrig været på ferie, for eksempel. Fordi jeg arbejder jo hele tiden. Vi havde også, at børnene havde pænt tøj og pænt sko. Det var god tid. Men da jeg så mistede mine penge der, så havde jeg jo...
Jamen, da du solgte firmaet, og du havde alle de her penge, så satte du det jo ikke dem alle sammen i Tønder Bank. Altså, investerede du ikke i noget andet også? Det er måske det, du lever af i dag.
Nej, det gjorde jeg ikke. Det var jo enormt dumt. Men altså, hvis du kigger på Tønder Bank, vi havde rigtig mange samtaler med den. Fordi jeg havde penge både i Handelsbanken og i Unibank, eller Nordea, ikke? Og der havde jo mange penge, men da Tønder Bank, så var sådan en rigtig god bank, altså det var jo Hans Varnes i Matador.
Ja.
Det var en rigtig bank, når du kom ind, så kunne du se den os langt væk af det her, det er en bank, der vil noget, men det gik så galt. Men jeg er stadigvæk af den opbevisning, at hvis ikke det der tilsynsråd, eller banktilsynet, eller sådan, det havde bare gået ind og havde stoppet det, og meldt den konkurs, fordi at der var ikke aktiver nok til de der bønder der, så tror jeg på, at så havde det kørt stadigvæk.
Okay.
Men altså... Jo.
Men så fik jeg, ved du hvad, det har været meget interessant at høre om det at faktisk være succesfuld forretningsmand, og så sige, nej, nu orker jeg det simpelthen ikke mere, for jeg vil også prøve noget andet, og så sælge et firma til en god pris, og så sætte det i en bank, der går ned. Det er dog alligevel noget, som, hvad skal man sige, det er der ikke alle, der får lov at prøve det.
Nej, men jeg havde jo så også... Jeg var jo ansat ved Folkekirken blandt andet, også på tekniske skoler som faglærer. Og der var jeg jo som ansat som tjenestemand. Så der fik jeg jo så... Jeg fik jo en førtidspension.
Ja.
Og så udløser det jo jeg fik en førtidspension, og så udløste det så også min tjenestemandspension, som jeg kunne få.
Ja.
Og så havde jeg jo selv lavet en pension i PFA. Og det var den fra PFA. Den giver jo stadigvæk godt beløb hver måned.
Ja.
Så den er jeg glad for, at jeg købte mig til. Og de prøver jo, som vi har lige at skrive og spørge, om jeg vil sende. Jeg ved jo ikke, altså, hvad skulle jeg selv gøre?
Men altså, det er da godt, at du, altså, hvad skal man sige, du har tabt mange, ikke milliarder, men millioner.
I
Tønder Bank, men du har ikke tabt hele tilværelsen på gulvet, fordi du havde dog så alligevel reddet noget ud via dine pensioner og sådan noget, ikke?
Jo, det havde jeg. Og det er jo fint, altså. Alene min tjenestemandspension, den betalte min husleje, hvor jeg bor nu, ikke?
Ja.
Det er jo fint. Og så får jeg min førtidspension. Og det fandt ligger den på omkring 17.000, tror jeg nok. Og det er jo fint. Og så har jeg min tjenestemandspension oveni der, ikke?
Mm.
Og den kommer så også til udbetaling i det øjeblik, hvor du får en førtidspension. Så er du jo pensionist.
Ja.
Så jo. Jeg kom jo galt et sted. Jeg var ansat op på Marstal Kirkegård.
Okay.
Så kører jeg med en maskine på sådan en græsplæne, hvor der er en grav, der styrter sammen under mig. Og der havde jeg et tons på skovlen. Og så ligesom, du ved, når vi i skolen, vi skød sådan et stykke viskelæder på en lineal fra bordet der. Sådan blev jeg kylet afsted. Jeg var jo sat med 5 meter frem og rullet rundt og prækket nogle knogler om i ryggen. Så var det arbejdslivet slut.
Okay, men ved du hvad, det var der noget, at du overlevede det hele, og er i så fin stand, at du kunne snakke med mig, både om at være om at tjene penge og miste penge, og om at definere sig selv som et sådan i anførselstegn rigt svin, der godt lige kan give andre en håndtrækning, også økonomisk. For der er jo sådan et eller andet det der med også nogle gange, at hvis man siger, at man hjælper folk, så er det ligesom om, at hvis man gør det i form af penge, så er det faktisk noget, der virker virkelig godt på dem, der modtager den. Men det er ikke, men det er jo sådan alligevel knap så fint at gøre det med penge, men det er godt nok rart for dem, der modtager at få nogle penge, hvis man ikke har nogen.
Ja, jamen,
og penge kan også være kærlighed. Det var bare egentlig det, jeg ville sige. Men...
Ja.
Men jeg vil sige tusind tak for snakken, fordi nu er der nogle andre, der gerne vil være med.
Jamen, det er bare jo top. Må du have en god vagt?
Ja, i lige måde, eller god nat over i Marstal. Ja. Godt.
Jo, tak skal du have. Hej.
Hej. Så er der en sms her, som jeg må læse. Min nabo er jordens dummeste svin. Han, slagteren og hans kone, franarrede en dement ældre kvinde 3 millioner, som hun havde arvet. De fik lavet testamente til deres fordel. Jeg meldte dem til politiet og vidne mod dem i byretten. Ægteparret misbrugte den ældre kvindes dankort, og de havde ca. 1 million i kontanter, som de gemte i en rullepølsepresse. Politiet fandt den under en ransagning af ægteparrets bolig. Ja, det er da en drabelig historie om et virkelig dumt svin, og så lige så snart man hører noget med rullepølser og kriminalitet, så kan man jo ikke undgå at tænke på den der mærkelige tekniske fejl, der gjorde, at en mand, der havde gemt noget has i en frosten rullepølse, pludselig kom til at se ud som om, at den historie, at det var Mette Frederiksen, der havde en rullepølse med noget has i, med på, da hun besøgte Zelensky i Kiev. Det er nok en af de største, eller en af de morsomste fejl, jeg har læst. Men nu skal vi tilbage på sporet og tale med et levende menneske, der har ringet ind på 72 30 44 44, og det er Hanne fra Aarhus, og yeah. Velkommen til dig.
Og jeg er ikke hverken halvdød eller noget.
Nej, jeg kan høre det på stemmen. Ja. Jeg føler mig tryg og i trygge hænder.
Ja, okay. Så vil jeg bare sige, at da jeg sådan hørte det, så associerer jeg straks til, det gør jeg, fordi jeg er sådan en ordpassioneret dame.
Ordrig dame, ja.
Ja, og så tænkte jeg straks, du ved, med proletariat og klassekamp, og så også, som du selv sagde, kapitalist-svin og de rige svin, altså det, ja. At det kunne komme derfra. Og så tænkte jeg, at der står garanteret, netop fordi det er sådan et udtryk. Du går lige ind og googler det, og så stod det også ganske rigtigt. Det er sådan tit, når man googler noget, især hvis man også, som jeg gør, jeg har nogle røde ordbøger at slå op i, så får man betydning, og så får man nogle dejlige eksempler, hvor de ord er indgået. Og der stod der for eksempel også, det er den gamle melodi, om dem for Gentofte, de rige svin, der bare skal ned med nakken.
Ja.
Det er så åbenbart noget. Og så læste man også, at så var der også steder, hvor det var oversat til, til engelsk, at hvis han var en eller anden country club, så de der rich pricks eller sådan noget, så kunne han se, altså det brugte de også, så kunne han sidde og se på de der rige svin.
Ja.
Men jeg tror meget, det kommer af. Jeg tror egentlig, det opstod af, altså af klassekamp.
Ja, ja.
Og politiater og kapitalist. Svin og sådan noget, så tror du ikke, det er rigtigt?
Jo, altså, der har også været nogle andre her i aften, der har været inde på det, altså, at det er et meget gammelt udtryk, ikke?
Ja, og så vil jeg sige Putin, som jeg elsker, Putin.
Ja.
Det må han godt vide, så det er gammel, men det er, fordi jeg synes, jeg elsker. Jeg elsker hans humor, og jeg elsker din humor, det er sagt før, for humor for mig, det er det vigtigste i livet. Og jeg kan godt lide det der pingpong, I har med hinanden, men han sagde faktisk, det gør han nu i øvrigt bag den der sjove facade, han har gamle udstøde i hovedet siden, og han også ved jeg. Nå, men i hvert fald, han sagde det der med, at det i virkeligheden bare er et menneske, der måske nok, men som opfører sig gement.
Ja.
Altså, har penge og opfører sig gement. Og det tror jeg, det vil jeg sige, det kan være en, hvad skal man sige,
jeg tror da også, at det der, altså det har haft sit udtrykkes oprindelse i, altså i det, hvor vi havde klassesamfundet, og hvor de rige faktisk behandlede deres undersåtter og deres tyne og alt det der som svin, ikke?
Jo.
Og så er det bare blevet hængende et eller andet sted, og så siger man, de rige svin, ikke?
Ja, ja.
Men der er også noget, som hvis vi bruger udtrykket det dumme svin, der kan jeg huske, at noget af det sjoveste, jeg husker fra de tidlige år på Radio 24-7, det var, at Søren Espersen, som jo så også trods alt nu har fra Dansk Folkeparti, nu har indrømmet, at det var meget, meget, meget dumt, at hans parti var med til at ødelægge Radio 24-7. Men fordi han kunne jo selv faktisk så godt lide den radio, han kunne også godt lide at komme der. Og så var det, og det var, han var så vant til, at der blev taget meget afstand fra ham i DR. Sikkert med god grund, men det, sådan oplevede han det ikke helt på 24-7 på samme måde.
Nej.
Og blev der så god stemning, når han skulle være med i program, fordi så gik man ind, og så sagde han, her har I mig det dumme, jeg er jo det dumme svin.
Og så
var der jo en eller anden god stemning, ikke? Altså, fordi så kunne man ligesom sige hvad som helst, og han kunne også komme til ord, og han er jo en herre, der deler vandene, men der var bare der var noget fedt ved at komme ind og sige, altså han kom ind og sagde, her har I mig, jeg er jo det dumme svin.
Ja, jamen jeg synes også, han er, men jeg synes generelt, synes jeg, nu holder jeg som regel af alle mennesker, også politikere, og jeg tror på det gode i folk. Jeg tror faktisk, det der med levebrødspolitikere, det tror jeg faktisk ikke rigtig på. Jeg tror, man kommer derind, fordi man tror, man kan gøre en forskel, altså generelt.
Ja.
Og så opdager man bare, at der måske er alt for mange kompromis, og man bliver måske også kompromitteret af, hvis man hører til den type, der ikke rigtig kan tåle at have lidt magt. Dem er der nok også nogen af. Men jeg vil godt nok nøde stå på skud som politiker og blive hejlet ned og hvis det egentlig gjort for det ene eller andet. Men selvfølgelig skal de kritiseres. Men jeg tror ikke, politikere er rige svin.
Nej.
Jeg tror, hvis man er virkelig rigtig godt begavet, så kan man tage en betydelig mere i erhvervslivet.
Jamen, det er der jo ingen altså, hvad skal vi sige, altså i forhold til rigdom på den måde, vi snakker nu, altså vi virkelig velhaven, det kan man ikke. Der er politik jo altså virkelig ikke nogen god forretning.
Nej, nej. Så de rigtig døde, man kan sige, de rigtig dygtige erhvervsmænd, man kan så synes om det, som man vil, men de dygtige og visuelle, der har visioner og sådan noget, de gider sgu ikke tage ind i
og arbejde i. Jamen, jeg tror altså, det der med, at de skulle, altså hvorfor skulle de så i øvrigt også være specielt politisk interesseret eller politisk begavet, ikke? Altså, der er jo en grund til, at folk vælger politik. Det er fordi, altså, som det er i dag, så er det fordi, man melder sig ind i en politisk ungdomsorganisation.
Ja.
Og så er det ligesom den vej, ikke?
Ja. Og så kan man jo se, der er de der, blandt andet den nye afgående. Der er jo, hvad skal man sige, politikerfamilie.
Ja.
Det er om det er en Hækkerup-familie, eller om det er, hvad hedder hun den? Ja, det er de der familier, der går igen og igen. Ellemann-familie også.
Ellemann og Hækkerup og Helve, og ja, der er jo en del af dem.
Ja. Men så fortæller du noget andet. Du skulle høre, ja, jeg har været i Frankrig op til flere gange, men så på et tidspunkt, hvor jeg skulle ned og jeg skulle op til en hovedfagseksamen i fransk, og jeg havde små børn som den eneste på studiet der, og jeg havde ikke tid til at tage et halvt års tid i Frankrig for sådan og du øve mit fransk og skulle til gale og bla bla bla. Så jeg tog derned, og så tog jeg simpelthen bare job i en meget rig familie.
Ja.
Men det var der mødte jeg første gang udtrykket nouveau riche.
Nå ja.
Og hvis man er nouveau riche, så er man faktisk rig, men man har ingen pli, og man har ingen dannelse.
Nej, det er jo sådan det, man... Altså, det er jo nyrige russer, ikke?
Ja, og de var, og den familie, jeg kom i, de var så dobbeltmoral, så tror du, det var løgn, altså. Jeg skulle næsten bare bruge en aften for at fortælle om alt det, jeg oplevede der. Men jeg var der kun, tror jeg, en måned, men den måned, der oplevede jeg godt nok meget. Jeg oplevede for det første, at jeg kom ud til... familien havde sådan en kæmpe stort... jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Ikke et slot, men... Ja, et kæmpe... Jeg ved, det var måske en slags slot med store, dejlige møbler. Og så kom, hvad hedder det... forvalteren af stedet der, Le Patron, sagde han det, det kaldte han ham. Han kaldte jo herren Patron. Og så, jeg kan huske, jeg følte mig så skidt til fast, fordi jeg er opdraget med, at alle er lige.
Mm.
Og jeg havde aldrig nogensinde følt mig hverken benovet. Det var ikke dig, der havde det emne Starstruck. Jo, det havde du.
Jo, det var mit.
Det kunne jeg godt have sagt, for fantastisk meget af, men det gjorde jeg så ikke den aften. Men i hvert fald at komme derude, og så den der, der skulle forvalte, så tog han hatten af og stod sådan ydmygt og krymmet lidt og tilsagde ham som herre, altså patron, ikke? Ja. Og det var i femmer. Det var, men altså han behandlede meget godt, og det var mest, fordi han var så nysgerrig efter at vide, den der frie seksuel moral, vi havde i de der skandinaviske lande, så han pumpede mig jo for alverdens ting. Og alligevel så var han så dobbelt moral, fordi da vi så sad der, og der var sådan et par pubertetsdrenge, jeg skulle tage mig af, og så sad de nede, kiggede ned i haven, der sad der så et par piger, på unge piger i bikinier. Og så kom de og sagde, kom bare, vi er ikke meget, kom se, kom se der. Og så ved du, hvad så han siger til mig?
Nej.
Så siger han så til mig, og nu siger jeg det først på fransk, og så han siger, ah oui, tout cette pornographie, ça vient de chez vous. Altså, ja, al den pornografi, det kommer fra jer.
Jamen, det gjorde det jo også.
Ja, altså for en skændende, jamen det var så, jeg knyttede så et venskab til Monet. Det var en veninde af huset. Hendes mand havde været soldaterkammerat med monsieur under 1. verdenskrig. Så han var jo altså sådan en, der har arbejdet sig op og var nuorist. Men i hvert fald, jeg vidste så gennem hende, at han havde sin elskerinde installeret i samme ejendom. Og det var selvfølgelig også i det fineste arrondissement. Der havde han den der... elskerinde, hvad hedder det?
Om det skal man jo have i Frankrig, ikke?
Hvad siger du?
I Frankrig, der skal en mand have en elskerinde. Ja, altså, det er der, og det eneste land, hvor elskerinde også står med kisten sammen med konen, ligesom det gjorde med Mitterrand, ikke?
Jo. De skal bare helst holde fingrene fra deres små UPR-piger.
Ja.
Det lykkes ikke rigtigt for dem, da jeg var dernede. Men det er sådan en
sag. Nå ja, det vil sige, du har oplevet masser af Me Too, før der var nogen, der har hørt om det begreb.
Ja, det kan du den, tror jeg. Helt sikkert. Nå, men det kan være en helt anden sag.
Nej, det vil jeg da gerne høre.
Ja, Men han kunne vældig godt lide mig. Og madame, hun kunne også vældig godt lide mig. Og det var, fordi de var så imponeret af min ortografi. Tænkte sig, at jeg kunne tale, at jeg kunne skrive så smukt og fejlfrit fransk. De er jo nogle frygtelige snopper, mange af dem.
Jo. Men så må jeg lige høre, du siger, at altså, han kunne godt lide dig, og konen kunne også godt lide dig. Havde hun også en erotisk kaldelse på dig?
Nej, men det var latterligt, fordi hun var en lang, spændende historie.
Ja.
Men i hvert fald, vi skulle tid på, og han havde nemlig også en bolig lige tæt ved Kajs. Så jeg drak faktisk prins Henriks.
Altså Chateau Kajs, det er jo kongefamiliens prins Henriks vinslot i Sydfrankrig.
Der havde han sin tredje bolig. Og der flyttede ned, og der var han fuldstændig hysterisk, fordi han havde fået bronkitis, så vi kunne kun køre ned i bilen på nedrullede vinduer. Og det kunne han så gøre med mig, for jeg kunne godt klare at være lukket inde sådan, og så var der også hans barnebarn. Og så var det, han besad der, at jeg spurgte mig ud. Han spurgte mig så, jamen vil det så sige, at man bare går i seng med hvem man vil? Og så svarer bare nej, de siger bare, at vi har den fri vilje til at vælge, hvem vi vil gå i seng med. Så du vil han slaske, og han var pis, undskyld, du spænder jer. Men han var pis, hammerne i stunden i år. Ikke at kunne have den der seksuelle frihed. At han var nødt til at gå til de der prostituerede og betale i dyredomme. Og da vi så kom til stedet, der var han fuldstændig hysterisk, for han kunne ikke komme til sin lure i Bordeaux. Den plejede han.
Ja.
Og alt det kendte jeg, vidste jeg fra Monet, som var veninden i ud, og hun foragtede faktisk ægteparret. Jeg fattede egentlig ikke, at hun tog med dem på ferie hvert år og sådan noget. Men på et tidspunkt, så blev jeg så ked af at være dernede. Fordi blandt andet, så kørte madame, hun kørte rundt og viste mig seværdighederne. Som sagt, så var hun meget sød ved mig og kunne vældig godt lide mig. Og det kunne have hun som nok også grund til, for jeg var også sød og rar og sådan noget. Men så kommer vi til en by, så siger hun, kan du noget fransk? Ja, det kan du godt, ikke også?
Meget lidt.
Ah, men nu siger jeg faktisk, hun siger så, vi kommer til sådan rigtig fint, og så siger hun, ja. Så siger hun, ja, rykker vi cette ville royale, rykker vi maintenant tout seras. Altså, se på den royale by, og se, hvor alle de raser. Altså, og jeg var så følsom. Jeg kunne ikke have sådan noget. Så jeg ville lige hjem. Men så sagde hun, at du skal blive der. Han sagde, Hanne, sæt du folklore. Det er simpelthen folklore. Når hun gik op, den der hykleriske madame, for de var så hykleriske, og stod deroppe ved den der gravsted der og hylde og gik ind i den katolske kirke, og Monet, hun var måske lige så hyggelig, for hun gik med, og hun var i den grad ateist. Men det var faktisk hende, der opmuntrede mig, sagde han, du skal altså blive der. Altså,
ja. Hvor lang tid var du der? Altså, også med det der par? Altså, hvordan, altså, havde de overhovedet, altså, var de også i krig med hinanden, eller hvad?
Nej, ikke bare. Det var faktisk, og jeg kom ind, jeg kan ikke huske, jeg har nok søgt om at få en stilling en måneds tid, fordi jeg var klar over, at jeg kunne ikke være hjemme for mine småpiger for længe, og så var jeg måske på grund af min ansøgning, at jeg kunne skrive så fint, og også, at jeg var mor selv. Fordi faktum, det var faktisk, at deres søn var gift med en dansk pige, som var au pair, og hun havde fået fire drenge, og hun kunne ikke klare det med alle sammen. Så jeg skulle aflaste specielt de der drenge, og de var frygtelig præget af dobbeltmoralsen, men der havde jeg faktisk en smuk oplevelse, fordi der var en gang, det var de to ældste, det var dem, der kom og sagde, at far, og se dem, der sidder der i Kina, se dem, der sidder i bikini og farve. Så var der en gang, jeg havde sådan et kælderværelse, så stod jeg så og vaskede mig, og jeg havde ingen tøj på, og så havde de set mig nøgen, og det var noget, ikke fordi jeg var ung. Jeg var jo ung.
Mm.
Smuk. Den gang. Og så siger, kommer de, så står de ligesom, du ved, drille mig og siger, ja, vi så dig i går. Så ja, det gjorde jeg. I så mig formodentlig nøgen, for jeg var der ved at vaske mig. Og du ved, så tog det roligt på det plan. Og så viser jeg især den ældste, han var 14, og ham kom jeg til at snakke rigtig godt med. Og han begyndte så at tale om, altså du har ikke sige rigtig ord, men han kom faktisk til at tale om onani, eller noget, han skammede sig over.
Mm.
Og jeg tog det jo straks fra og fortalte ham, at det var der altså overhovedet ingen skam i. Det var som at klø sig i øret, du naturligt. Og han anede ikke noget om hverken sin egen seksualitet eller kvindekrop. Og så tog vi ham bag sådan, vi gik en lang tur, så gik vi sådan bag huset. Og så sad jeg og tegnede, du ved, i sandet, sådan en livmor, og forklarede sådan, hvad der skete. Indtil pludselig var Gud. Sæt nu, de opdager det. Så de mindst tror jeg ved at forføre ham eller sådan noget. Men det var faktisk en smuk oplevelse, fordi han blev så glad for mig, fordi der mødte han måske for første gang et ærligt menneske, der lyttede til ham. Og drillerierne, de holdt jo også op med det samme af os. Så sådan set var det en smuk. Men han var nu lurig, og han havde absolut ikke kni. Nej, det havde han ikke. Men noget andet er, at der er noget, der er værre næsten end de der risige. Det er at være nære i.
Ja.
Altså, et menneske, der ingen humoristisk sans har, og et menneske, der er nære i. Altså, dem kan jeg ikke holde ud.
Nej.
Og der er faktisk mange rige mennesker, der purer pengene sammen. Til ingenting. De purer dem bare. De nænder ikke at bruge. De går stadigvæk mere
at læse,
så kender du ikke den type,
Torben? Ja, jamen, altså, jeg synes, at sådan nogle, så de der sådan arketyper på de her ting, de er lidt svære at finde i vores dage, ikke? Altså,
ja, mener du, at det er ved at blive lidt af en myte?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er meget interessant, at der er en lytter her, der skriver, hvad er et dumt svin? Kunne vi venligst få en definition på et dumt svin? Ej, det rige svin glemmer vi, men et dumt svin, hvad er det? Er det en, der udnytter andre mennesker? I det lave en nat om emnet dumme svin. Det kunne være et interessant emne.
Ja, men dumme svin, jeg tror, det er generelt en, der opfører sig dårligt over for en, og som måske udnytter en, og svinder. Altså,
man må også noget at sige. Altså, en ting er, at folk opfører sig dumt, og ikke ordentligt, men der er også nogle, altså dumme svin, det er nogen, der sådan tænker i det, ikke? Altså sådan.
Jo, det sjove ved det er, at i ordet et dumt svin jo overhovedet ikke har noget med at være dum at gøre.
Nej.
Det er ikke det.
Det hedder ikke et ubegavet svin, vel? Ja, altså, det
har det ikke noget med at gøre. Det er bare, at han er usympatisk, og så kan man måske lige tilføje, og så han skulle dum oven i hatten, eller hvad, jeg ved ikke.
Men ved du hvad, Hanne, klokken er 1:56, og jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak for din beretning. Jeg fik en hel stribe af billeder, da jeg så, hvordan du sad i det sydfranske i lav sol og underviste en dreng i det elementære seksualundervisning. Det synes jeg er en meget smuk ting.
Og nu vil jeg lige hurtigt sige til Tom der med mobber, du var så. Jeg var så stolt af dig, fordi det kræver sørge mod at sige, at man har været mobber. Og så skulle du forstå, at hver enhver mobber, hver enhver bødel, er der et offer. Og det, du simpelthen bare gjorde taktisk, det var, du var nemlig stod måske for at kunne blive den, der blev mobbet.
Ja, det sagde jeg også, men altså.
Og så må du beskytte dig selv ved at gøre det. Det var simpelthen bare en taktik, som. Og det er der jo ikke noget grimt i.
Men ved du hvad, Hanne, jeg siger tak, fordi jeg skal lige nå at spille et stykke musik. Og det er et stykke meget alvorlig musik, men det er også et godt stykke musik. Og det handler faktisk, og det er Janne Nussbaum, der synger Lille Krigsbarn sammen med, som er i musik, der er sat altså et digt af Henrik Nordbrandt, og det er desværre meget aktuelt. Og med det, så siger vi tak herfra. Og godnat.
Godnat.
Du har lyttet til et sammendrag af Nattevagten.